xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizdən xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda isə bizi Orta Dağadan da dinləmək olar. Ünvanımız AM 1530 və 1296 tezlikləridir.
Bütün dünyada isə biz internetdən dinləmək imkanınız var. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bakıda bugün hava dəyişkən bulutlu olacaq. Yağış gözlənilmir. 12-13 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda da əsasən yağış yağmayacaq. Lənkəran-Astara bölgəsində çiskin olacağı gözlənilir. Şərq küləsəcək. Gündüz 8-13 dərəcə istilik olacaq.
İndi də saat 8 olan əsas xəbərlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri ölkələri Azərbaycanla Ermənistanı snayperlərini təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədsərov deyib ki, beynəlxalq hüququn bütün prinsipləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini əsas kimi qəbul edir.
Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bugün Hindistanlı həmkarı ilə Dehlidə danışıqlar aparacaq.
Və Türkiyədə tanınmış kürd siyasətçi 10 illiyə azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri ölkələri birgə bəyanat yayaraq həm Azərbaycan, həm də Ermənistanı prezidentlərin Moskva görüşündə yaranan konstruktiv meyllərdən istifadə eləməyə çağırıblar. Həmsədri ölkələr həmçinin hərbiçilər və mülki şəxslərin həyatını qorumaq üçün tərəfləri snayperləri təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. Bu bəyanatla Helsinki-də həmsədri ölkələrdən Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrovla Blair Kushner və ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried çıxış eləyib. Həmsədrlər tərəfləri baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırıb həmin prinsiplər əsasında sülh razılaşması layihəsi hazırlamağa çağırıblar.
Beynəlxalq hüququn bütün prinsipləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini əsas qəbul edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmir Məmmədsərov Helsinki-də ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında belə deyib. Məmmədsərov noyabrın 2-sində imzalanmış Moskva bəyannaməsini vacib sənəd kimi qiymətləndirib. Nazir deyib ki, bəyannamədə qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsindən də bəhs olunur. Önəmli olan Qarabağda həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar normal həyatını təmin etməli, əməkdaşlıq və ünsiyyət yaratmalıdır.
Azərbaycan firmly believes in the benefit of ensuring peace.
Azərbaycan özünün Dağlıq Qarabağ regionunda erməni və azərbaycanlı icmalarının sülh və təhlükəsizlik həyatlarını təmin etməyi, icmalar arası əməkdaşlığı bərpa edərək və bu əsasda Azərbaycan daxilində gələcək statusunun müəyyənləşdirilməsində demokratik proseslərdə bərabər və birbaşa iştirakını təmin etməyin faydasına qətiyyətlə inanır. Mən ümid edirəm ki, Ermənistan bu yanaşmanın üstünlüklərini anlayacaq, hansı ki, onlar həm də Ermənistanın maraqlarını da qarşılayacaq.
Elmar Məmmədsərov onu da deyib ki, ATƏT-in bu cür münaqişələrdənsə insan haqları məsələsinə diqqət yetirməsi bizi narahat edir.
ATƏT-in daha çox insan haqları ilə, xüsusilə də Şərqi Avropada vəziyyətlə məşğul olma tendensiyası bizi narahat edən məsələlərdən biridir.
Toplantıda 2010-cu ildə ATƏT-ə bir illik sədrlik növbəsinin Qazaxıstana verilməsi məsələsi də müzakirə olunmalıdır. Demokratiya sahəsində aşağı göstəricilərinə baxmayaraq nazirlərin Qazaxıstanın ATƏT-in sədrliyini təsdiqləyəcəyi gözlənilir.
Bugün isə ATƏT-in Helsinki-dəki iclasında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çıxış eləyəcək. Avropada yeni təhlükəsizlik razılaşması ilə bağlı fikirlərini bildirəcək. Qərb mediası yazır ki, iclasda iştirak edən nazirlərin əksəriyyəti Rusiyanın təklifindən soyuq yanaşıblar. Amerika Dövlət Katibinin müavinin köməkçisi Matthew Bryce isə Reuters agentliyinə deyib ki, Rusiyanın təşəbbüsü artıqdır və bu NATO-nu zəiflətmək məqsəd daşıyır.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Hindistanlı həmkarı ilə Dehlidə danışıqlar aparacaq. Gözlənilir ki, görüşdə terrorla mübarizəyə xüsusi diqqət yetiriləcək. Eyni zamanda energetika sahəsində atom və hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlıq da müzakirə olunmalıdır. Rusiya Hindistanda atom elektrik stansiyaları tikir və ona silah-sursat satır.
Türkiyədə tanınmış kürd siyasətçi 10 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. Tanınmış insan haqları müdafiəçisi və parlamentin keçmiş deputatı olan Leyla Zanun Kürd Fəhlə Partiyasını, PKK-nı təbliğ eləməkdə tam olunur. Zanu 1991-ci ildə də 15 illiyinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. 10 ildən sonra isə Avropa Şurası və Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının tələbi ilə vaxtından qabaq buraxılmışdı. 95-ci ildə Leyla Zanu Avropa Parlamentinin Andrey Saxarov mükafatına layiq görülüb.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice bildirir ki, Pakistan liderləri Hindistana ötən həftəki terror hücumunu araşdırmasına kömək edəcəyinə söz veriblər. Xanım Rice İslamabadda Pakistan liderləri ilə görüşəndən sonra belə deyib. Pakistanın prezidenti bildirib ki, onun hökuməti bu terrorda əli olan istənilən Pakistan qruplarına ciddi tədbirlər görəcək.
Xəbərətən birinci saatında xəbərlər bu qədər. İkinci hissəsində saat 9-da xəbərlər də olacaq bildir.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər. Könüllülər kimdir? Niyə hər il dekabrın 5-i Beynəlxalq Könüllülər günü kimi qeyd olunur? Könüllülüyün hansı prinsipi dəyişməz qalır? BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu ilki könüllülər günündə nəyə diqqət yetirməyi tövsiyə edib? Qida və yanacaq qiymətinin qalxması, sürətli iqlim dəyişikliyi və dünya bazarlarında çaxnaşma ilə yadda qalacaq 2008-ci ildə nə qədər könüllüləməyinə istifadə edilib? Və nəhayət, siz də könüllü olmaq istərdinizmi? Can Bakı dekabrın 5-də, düz saat 12-də, bütün dünyanın qeyd etdiyi könüllülər günündə sizə elə bu sualı da ünvanlayacaq. Könüllü olmaq istərdiniz. Qonaqlarımız Azərbaycanda yaşayan könüllülər və Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyinin rəhbəri Səbuhi Rızayev olacaq. Hər gün can Bakı deyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbərətəri dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz saat 8-dən başlayır, saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Və qarşıdakı yarım saatda sizə nədən danışacaq?
Qarabağın ətrafında nə baş verir? Helsinki görüşü nəticəsi kimin xeyrinə oldu?
Bu haqda birazdan ekspertlə danışacağıq. Günümüzün sualı da elə sizlə bununla bağlıdır ki, Qarabağ danışıqlarından nə gözləyirsiniz?
Eyni zamanda biləcəksiniz ki, Bayıl yamacının mənzərəsinə bir məmur aşiq olub, sən demə, sakinlər o gündən dərdə düşüblər.
Dünən Bakıda hansı əcdaha suyun qabağını kəsib? Bu haqda da birazdan reportajımız olacaq və yerli qəzetlərin yazdıqlarını da eşidəcəksiniz. Bu arada günümüzün sualı ilə bağlı ismarıcılara, yəni Qarabağ danışıqlarından nə gözləyirsiniz? Sualına 050-744-101-7 saylı mobil nömrəyə SMS yaza bilərsiniz.
İndiyə kimi xəbərlər yayılırdı ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan sərhədində snayperlər dayanır, onlar qarşı tərəfi nişan alırlar. Milaz info saytının məlumatına görə, hətta Ermənistan tərəfdə gənc qadınlar snayperliyi eləyir, onlar qarşı cəbhədəki əskərləri özlərinə cəzb eləyir, sonra da nişan alırlar.
Bu məsələ, snayperlər məsələsi Helsinki-də Qarabağla bağlı müzakirədə də qaldırılıb, Qarabağla bağlı bəyanat da səsləndirilib. Dünənki görüşdə həm də Rusiya Avropa ilə bağlı öz planını açıqlayıb. Görüş haqda Rövşən Qəmbərov danışacaq, daha sonra biz bu məsələni studiyada müzakirə edəcəyik.
Snayperləri atəş xəttindən geri çəkin. Bu, hərbçilərin və mülki şəxslərin həyatını qorumaq üçün vacibdir, həm də tərəflər arasında etimadı artırar. Azərbaycanla Ermənistanı buna ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələr çağırıblar. Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Bernard Kushner, eləcə də Amerika dövlət katibinin müavini Daniel Frid Helsinki-də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatla çıxış ediblər. Helsinki-də ATƏT xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə konfrans keçirilib. Konfransda donmuş münaqişələr müzakirə edilib. Bəyanatda həmsədr ölkələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki tərəfləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşündə yaranan konstruktiv və pozitiv impulsdan istifadə etməyə çağırıblar. Stat. Moskvada imzalanmış bəyannamə bölgədə sülh əldə olunması baxımından çox şey vəd edən yeni mərhələ açıb. Bəyannamədə prezidentlər münaqişənin Madrid təklifləri əsasında dinc yolla həllinə sadiqliklərini təsdiqləyiblər. Biz də tərəfləri yaxın aylarda baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırmaq üçün səy göstərməyə səsləyirik. Statın sonu. ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin konfransında qurumun sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Stab, Qarabağ və Dnestriyanı kimi donmuş münaqişələrin həlli istiqamətində müsbət addımlara görə nikbin olduğunu dilə gətirib.
We do have improvement and progress on Nagorno-Karabakh.
Stab deyib ki, onlar Dağlıq Qarabağ məsələsində irəliləyişlərin şahididir. Buna görə də bu işə köməklik eləyənlərə minnətdarlığını bildirir. Dnestriyanı məsələsində də onun fikrincə irəliləyişlər var. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri, Amerika dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza isə Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, o deyə bilməz ki, münaqişənin həlli ilə bağlı tərəflər nə vaxt razılığa gələ bilərlər, amma Matthew Braza deyir ki, həmsədrlər istərdi ki, tərəflər baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırsınlar və bu zaman ərazi bütövlüyü öz müqəddəratını həll etmə və gücdən istifadə etməmək kimi məqamlar nəzərə alınsın. Konfransda Rusiya özünün Avropada yeni təhlükəsizlik planında təqdimatını keçirib. Stab deyib ki, konfrans planının təqdimatına diqqətlə qulaq asmalıdır.
This is going to be the first time that we discuss
Bu ilk dəfə olacaq ki, biz Rusiya prezidenti Medvedev və Fransa prezidenti Sarkozinin Avropada təhlükəsizliklə bağlı yeni təkliflərini müzakirə edəcəyik. Məncə bu çox maraqlı diskussiya olacaq və mən ümid edirəm ki, bu müzakirələr günün sonunda ATƏT-in daha da gücləndirilməsinə səbəb olacaq. Yenə də Amerika Dövlət Katibi müavininin köməkçisi Matthew Braza bildirmişdi ki, Rusiyanın planı NATO-nu zəiflətməyə yönəlib. O deyib ki, açıq aydın görünür ki, Rusiya NATO-ya alternativ qurum yaradılmasına cəhd edir. Halbuki NATO çox səmərəli fəaliyyət göstərir və Moskva bundan narahat olur. NATO-nun baş katibi Skeffer də deyib ki, alyans üzvləri Rusiyanın planını müzakirə eləməyə hazırdırlar, amma təkliflərin mahiyyətinin açıqlanmasına ehtiyac var.
Rəşən Qəmbərov, indi biz bu məsələni Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzinin sədri Ərəstin Oruzu ilə müzakirə edəcəyik. Hazırda telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Ərəstin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstin bəy, Helsinki görüşlərini necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəl belə başlayaq.
Ümumiyyətlə, Helsinki görüşlərinə birinci ümumi bir qiymət vermək istəsək, təbii ki, burada pozitiv irəliləyişin olmasına diqqət yetirməliyik. Belə ki, ilk dəfə idi ki, Helsinki-də görüş artıq demək həm sədr ölkələrin Minsk qrupundakı nümayəndələri səviyyəsində deyil, fakt olaraq xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilirdi və beləliklə də burada demək həm sədr ölkələrin bir tərəfli, bir mənalı mövqeyi ifadə olunubdu bu bəyannamədə. Digər tərəfdən isə biz burada nəzər almalıyıq ki, bütün diplomatik gəlişmələrdə Dağlıq Qarabağla bağlı çox təəssüf ki, iki ifadə yan-yanaşı işlədilir və faktiki olaraq bu ifadələr beynəlxalq hüququn bir iki detalı kimi nəzərə çatdırılır. Demək, biri ərazi bütövlüyü prinsipidir, biri də öz müqəddəratını həll etmə məsələsidir. Və sadəcə olaraq biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan və Ermənistan ayrı-ayrılıqda bu prinsiplər hər tərəf birini önə çəkərək onu öz üçün məqbul sayır və de facto bu iki prinsip bir-birinə zidd işləməyə başlayır. Ona görə də burada mənimlə gəlir bir aydınlıq gətirilməlidir ki, öz müqəddəratını təyin etmə dedikdə, müəyyən etmə dedikdə nə nəzərdə tutulur? Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqa diqqət yetirsək, beynəlxalq münasibətlərə diqqət yetirsək, bu ifadə dekolonizasiya dövründə, yəni kolonial rejimlərə qarşı milli azadlıq hərəkatları dövründə demək təşəkkül tapmış bir ifadədir, təşəkkül tapmış bir termindir. Bugün isə o faktiki olaraq öz aktuallığını itirmiş bir termindir və bu baxımdan da prioritet məsələ olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qabardılmaması bir qədər ehtiyatlı olmağa sövq edir bizi.
Bugün Ərəsim bəy, qəzetlər bir neçə belə pesimist başlıq qoyublar. Məsələn, bizim yol yazır ki, Helsinki-dən Qarabağla bağlı qara xəbər, ATƏT Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmir. Elmar Məmmədziyarovla nazirlər arasında mübahisə yaranıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, deməli Helsinki görüşündən sənəd gözlənilirdi ATƏT-in sədrinin təşəbbüsü ilə, amma alınmadı. Yəqin ki, söhbət burada regional bəyannamədən gedir. Bunda Rusiyanın təsiri var ki, Helsinki-də yekun sənəd imzalana bilmədi. Bu baxımdan yanaşsaq, Helsinki görüşü kimin xeyrinə oldu?
Mən deməzdim, bugün hələ deməzdim ki, Helsinki görüşü kiminsə xeyrinə oldu. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Helsinki görüşü ümumi prosesin xeyrinə oldu. Ən az ona görə ki, həmin o bəyannamədə snayperlərin cəfə xəttindən çəkilməsi və s. və s. Bu təxminən belə bir demək təklifdir ki, uşaqlar, müharibə dava-dava oyununu dayandırın və artıq konkret addımlar atmaq zamanı gəlib yetirdi. Məsələ burasındadır ki, istənilən münaqişənin həlli üçün təbii ki, ilk növbədə bir qarşılıqlı etimadın yaradılması lazımdır. Amma əgər hər iki ölkədə gündə olmasa da həftədə, ayda bir neçə dəfə itkilər olursa və bu itkilər də xüsusilə snayperlərin fəaliyyəti nəticəsində olursa, görürsünüzmü, ATƏT-in Minsk qrupunda da artıq bunu çox gözəl başa düşüblər ki, itkilərin mexanizmi nədən qidalanır, mənbədən qidalanır və buna görə də snayperlərin geri çəkilməsi haqqında ilk baxışdan görünən bu təklif mənimlə gəlir ki, münaqişənin həlli istiqamətində çox ciddi təklifdir. Belə ki, burada artıq bir sülh yaratma prosesinə və sülh quruculuğu prosesində etimad yaratma prosesinə bir təkan ola bilər. Amma ümumilikdə götürdükdə isə təkcə Rusiyanın deyil, mən isə deyim ki, Qərbin də çox tez-tez Qərb diplomatlarında işlətdiyi qarşılıqlı güzəşlər anlayışı bugün etiraf eləməliyik ki, heç də Azərbaycanın xeyrinə işləmir. Ona görə ki, bu qarşılıqlı güzəş dedikdə Ermənistan tərəfindən güzəşt olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş Aşağı Qarabağdakı rayonlarının azad olunması nəzərdə tutulursa, bunun əvəzində isə bir növ demək, Azərbaycanın erməni icmasına öz müqəddəratını həll etmə bunu verməsi nəzərdə tutulur. Ən azı buna eyham olunur. Və bu da Azərbaycan üçün hadisələr heç də yaxşı istiqamətdə inkişaf etdiyinin göstəricisi deyil.
Rəsnum bəy, siz dava oyununa toxundunuz. Bu snayperlərin təmas xəttindən geri çəkilməsinə bağlı çağırışlar yeni məsələdir, yoxsa əvvəllər də belə bir çağırışlar olub?
Hər halda mən eşitməmişdim bu çağırışları. Bu yeni məsələyə oxşur. Mənimlə gəlir ki, bundan sonra orta çaplı və iri çaplı silahların da təmas xəttindən çəkilməsi haqqında təkliflər olacaqdır və bundan sonra faktiki olaraq təmas xəttində dayan silahlı qüvvələr özləri avtomatik olaraq bir sülh qoruyucu qüvvələrə çevriləcəklər. Yəni, deyək ki, yüngül silah, atıcı silahlarla silahlanmış tərəflərin bir-birinə qarşı hücum əməliyyatı həyata keçirərək qətillər törətməsi minimuma endirilir. Bu, hər halda bu yeni sözlərdir, mənə elə gəlir.
Minnətdar. Və sonda SMS-lərimizi sizə oxuyaq, öz münasibətinizi bildirin, Rəsnu bəy.
Bəli.
Zəhmət olsa gözləyin telefonda.
Aha, salam, düzələn deyil, gələcək nəslə keçəcək bu münaqişə, bugünkü nəsil heç bir təsir edə bilmir, imza qafır. Sabahınız xeyir, mən Qarabağ danışıqlarından yaxşı heç bir şey gözləmirəm, Məhərrəm bəy yazır bunu bizə. Və bunları necə şərh eləyərdiniz, Rəsnu bəy?
Əlbəttə, bu pesimist əhval ruhiyyənin əsası var. Mən vətəndaşlarımızın bu narahatçılığını, vətənlərimizin qayğısını gözəl başa düşürəm. Və illər boyu bunu demişik, Azərbaycan dövlətinin heç bir zaman Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və yaxud da ki, deyək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı heç bir strateji planı olmayıb, heç bir strateji proqramı olmayıbdır. Və bu baxımdan da Azərbaycan faktiki olaraq Qarabağ siyasətini münaqişədə demək tərəfsiz görünən, təbii ki, şərt olaraq tərəfsiz görünən demək vasitəçilərin siyasətinə uyğun qrupdur. Vasitəçilər bugün bir təklif verib, Azərbaycan ona ya hə ya deyib ya yox, sabah başqa təklif verib, Azərbaycan yenə də bir konkret məsələyə mövqe bildirib, amma konkret strateji proqram plan olmayıbdır və bu baxımdan da Azərbaycan cəmiyyətində bir pesimist əhvalı ruhiyyə var, bu başa düşüləndir və yenə də deyirəm, bunu açıq və səmimi demək lazımdır ki, heç bugünkü beynəlxalq vəziyyətdə proseslər də Azərbaycanın xeyrinə təəssüf ki, işləmir.
Minnətdarıq sizə, Rəstun bəy, çox sağ olun. Sağ olun. Bu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəstun Oruclu idi. Sizə də sualımız bundan ibarətdir ki, Qarabağ danışıqlarından nə gözləyirsiniz? Əsas xəbər başlarını xatırladıq, sonra qəzetlər bu barədə nə yazır, bu məsələyə qayıdacaq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri Azərbaycanla Ermənistanı snayperlərini təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar.
Beynəlxalq hüququn bütün sənədləri Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipinə əsas kimi qəbul edir. Elmar Məmmədyarov belə deyir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Hindistanlı əmkarı ilə Dehlidə danışıqlar aparacaq.
Türkiyədə tanınmış kürd siyasətçi 10 illiyini azadlıqdan məhrum edildi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun, artıq 19 dəqiqə geçdir. 9-a və səhər qəzetlərin icmalını sizə çatdıraq. Təbii ki, əsas mövzu bugün də qəzetlərdə Qarabağ məsələsidir.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, Helsinki-dən Qarabağla bağlı qara xəbər ATƏT Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmir. Elmar Məmmədyarovla nazirlər arasında mübahisə yaranıb. Turan Agentliyinə məlumatlı mənbələrdən daxil olan məlumata görə yekun bəyannamənin layihəsində ATƏT üzv dövlətlərin ərazi bütövlüyü haqqında xatırlatma yoxdur. Bu layihə Azərbaycan və Moldova nümayəndə heyətlərinin narazılığına səbəb olub. Onlar bu prinsipin yekun sənədə daxil edilməsinə təkid edirlər. Lakin bu tələbi sədr ölkənin, Finlandiyanın, habelə Minsk qrupunda həmsədr olan ölkələrin və bir sıra digər dövlətlərin təmsilçiləri dəstəkləmir. Mənbənin sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı intensiv məsləhətləşmələr davam edir. Finlandiya öz mövqeyini onunla əsaslandırır ki, yekun sənəd hamını qane etməli və əlavə müzakirələrə səbəb olan müddəalardan ibarət olmamalıdır. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner doldurulmuş münaqişələrdən danışıb, deyib ki, biz hesab edirik ki, bu münaqişələr həll olunmalıdır, əks təqdirdə bu sayədə vəziyyət daha da pisləşə bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə ATƏT-dəki çıxışında deyib ki, münaqişələrin həlli, münaqişələrdən sonrakı menecment və digər məsələlərdə təşkilatın təcrübəsindən və potensialından istifadə eləməliyik. ATƏT-in yalnız insan haqları məsələsinə diqqət ayırması tendensiyası bizi bir qədər narahat eləyir. Bizim Yol qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti həbsdən müvəqqət azadlığa çıxan jurnalist Qənimət Zahidlə müsahibəni dərc eləyib. Qənimət Zahid deyib, atamın yoxluğu məni üşəndirir. Əfvə xüsusi olaraq köklənməsəm də onu gözləyirəm və Qənimət Zahid deyib ki, bütün əhvalım ondan ibarətdir ki, dekabrın 8-də təzədən həbsxanaya qayıdacağam.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Məhkəməsi Əli İnsanovun dərhal müalicə müəssisəsinə köçürülməsini tələb eləyir. Bununla bağlı məhkəmə Azərbaycan hökumətinə müraciət eləyib. Vəkil Toğrul Babayev məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə Avropa Məhkəməsi hər iki tərəfdən paritet əsasla 3 nəfər hökumət tərəfindən, 3 nəfər də müdafiə tərəfindən tibbi ekspertlər olmaqla Əli İnsanovun xüsusi problemləri üzrə diaqnoz qoyulmasını vacib sayır. Avropa Məhkəməsi Əli İnsanovun xüsusi problemlərini həll etmək üçün cərrahiyyə əməliyyatı hətta daxil olmaqla uzun müddətli müalicəsi üçün dərhal qərar qəbul edilməsini hökumətdən tələb edir və bunun üçün hökumətə yanvarın 20-sinə dək vaxt verib. Azadlıq qəzeti yazır.
Və Azərbaycan qəzetinin manşet yazısı belədir ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri sürətlə inkişaf edir. İki ölkənin energetika sahəsində əməkdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsinin təmin olmasına mühüm töhfələr vəd edir. Xatırlayın ki, bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanla Türkmənistan arasında münasibətlər soyuq hesab olunurdu. Bu iki ölkə arasında mübahisəli yataqlar var idi. Bundan başqa Türkmənistan Nabukko layihəsinin reallaşmasında mühüm rol oynayacaq ölkələrdən biridir.
Daha bir məlumatı çatdıraq. Amerika Konqresinin Respublikaçı üzvü İliana Rosletinin onunla telefonda danışmaq istəyən Barack Obama ilə söhbətdən qəti imtina edib. Buna səbəbi isə Rosletinanın telefon zənginin məhz Barack Obamadan gəldiyinə inanmaması olub. Amerikada media siyasətçiləri az qala hər addımda bir zarafat tələsi qurur. Bu yaxınlarda Respublikaçılardan vice prezidentliyə namizəd Sara Palin də bu belə bir tələyə düşmüşdü. Özünü Fransa prezidenti kimi təqdim edən jurnalistlər radio efirdə Sara Palini xeyli ələ salmışlar. Xanım Rosletinin də elə güman eləyib ki, onunla danışan Obama deyil, onu ustalıqla təlqin eləyən bir başqasıdır. Əslində isə Barack Obama Rosletinənə zəng eləyirmiş ki, onu komitə sədri vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə təbrik eləsin. Yalnız bir neçə saatdan sonra Respublikaçılar Partiyasının rəhbərliyi ilə işə qarşandan sonra o Barack Obama ilə telefon danışığına razılıq verib.
Burada deyilir de, demokratiya görmək istəyən Amerikaya getsin, ştatlara getsin. Bu məlumatı da deməli MiamiHerald.com saytı yerləşdirmiş. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdə olacaq və hansı məsələlərdən danışacaq. Deməli, Bayıl yamacına bir məmur aşiq olub, sakinlər o gündən dərdə düşüblər və dünən Bakıda əsas rayonlarda, mərkəzi rayonlarda su kəsilib, bu haqda danışacaq.
Tanınmışlar.
Elə yıllar adamı xoşbaxt eləmir.
Çavuş müəllim, Hellasın arasına qoymağa bir şeyiniz olur, yoxsa daha oxumursunuz o kitabı?
Oxumuram, çünki ona ehtiyac da yoxdur. İndi o qədər pulu verirlər adama ki, adama dolar da.
Ha, Hellasın. Yoxdur nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov. Çavuş müəllim, necədir onlarsız?
Necədir deyən də Allah Taala bilər, vaxt verir adama, vaxtla da götürür apar. Hər halda, İkisi oradadırsa, işte yakınlaşabilir.
Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkəyəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandı. Dinləməyi unutmayın.
Sabahınız bir daha xeyri olsun. Efirdə xəbərlər verilişidir. Növbəti reportajı keçməmişdən qabaq SMS-imizə bizim deməli 050 744 1017 nömrəsinə gələn ismarışlarımızı oxumaq istəyirəm. Yaxın 10 il ərzində heç nə gözləmirəm Qarabağ danışıqlarından. ATƏT-in adını dəyişib Avropa Süründürməçilik Təşkilatı qoymaq lazımdır. Bunu Fəxri adlı dinləyicimiz yazır.
Elçin bəy bizə yazır, Qarabağ probleminin həlli yoxdur, varsa müharibədir.
Aha, bir məsələnin həlli yaxın illərdə həll olunana oxşamır. Bu məsələnin həlli yaxın illərdə həll olunana oxşamır. Hərə öz maddi mənafeyini güdür. Adama deyərlər, öz evinin problemini həll eləmirsən, başqasının məsələsinə can atırsan. Bu, bəzi dövlətlərə aiddir.
Dövlətlərin adını çəkməyib dinləyəcəmiz. Mətanət Tağıyeva yazır, Qarabağ qərb üçün qara kassa kimi bir şeydir.
Hamam içində, xəlbir saman içində, dava Dəvə dəlləliyi eləyir köhnə hamam içində. Bizim Qarabağ dərdimizi bizdən başqa heç kim həll eləməyəcək. Bozqurt yazır.
050-744-1017 sayılı mobil nömrədə sizin cavablarınızı gözləyirik. Hələ 10 dəqiqə ərzində birinci saatimizdə buradayıq.
Bayalda yaşayan sakinlər isə axır vaxtlar yenə 80-80-də yaşamaya başlayıblar. Bu sürüşmə ilə əlaqədar deyil, yenə xəbər yayılıb ki, onları köçürə bilərlər.
Hökumətin mövqeyi bu barədə aydın deyil, hər dəfə bir söz deyirlər, gah deyirlər sakinlərə köçürəcəklər, gah da deyirlər yox. Amma sakinlər çox narahatdılar, onlar öz qulaqları ilə eşidiblər ki, Bayal yamacının dənizə açılan mənzərəsi, təmiz havası hansısa yüksək çinli məmurun yaman xoşuna gəlib. Vüsal Əlibəlinin reportajı.
Maraqlı çox oyunlar var burada. Özləri bilir, bir də Allahları bilir. Biz nə bilək.
Bəs sizi niyə qatıblar bu oyuna?
Bizi qatıblar ona görə ki, onlara bu yer sərf eləyir, ucuz alırlar.
Bizə maraqlı oyunlardan danışan 45 yaşlı Səadət Əzizovadır. Bir oğlu ilə Bayıl Yamacı Cənub Dərə küçəsində yaşayır. Bu yer 2000-ci il torpaq sürüşməsindən sonra sürüşmə zonası kimi tanınır. Dekabrın 1-dən Səbail rayon icra hakimiyyəti bu ərazidə inventarlaşdırma, yəni mövcud mənzil fondunun vəziyyətinin araşdırılması işlərinə başlayıb. Amma Cənub Dərənin sakinləri deyir ki, onları köçürmək üçün ölçüb biçirlər. Səbəb isə sürüşmə zonası olması deyil.
Sürüşmə deyirlərsə bura. Niyə bəs bax o binanı təzə tikiblər? Bax, o gördüyünüz var, hə? O təzə bir 5 gündür qutarıb. Yanında da bütün qarajları alıblar, gənə tikirlər. Əgər bu sürüşmədirsə, niyə 10 metrdən qabaq yer sürüşmür, 10 metrdən yuxarı yer sürüşür? 5 metr, 10 metr aramızda fərq var.
Təhlükə zatı yoxdur. Təhlükə olsa bu burada binalar, restoranlar tikilməz ki. Deyə yavaş-yavaş gəlib alacaqlar, amma elə bilirəm ki, hökumət adı ilə köçürmək istəyirlər. Ki, cəmat çox pul istəməsin.
Gəldilər şəxsən, məmurun biri burada yuxarıda durdu, baxdı, dedi, biz indiyə kim bu yeri görməmişik ki?
Bakının səntinində deyir, bağda yaşayırsınız ki, biz buradan Mərdəkənə, Buzovnaya bağa gedirəm, elə deyir, bura bağdı ki, o nə dana sərf edir?
Təzə tikirlər əsasən xanlar və Cənubdərə küçələrində aparılıb. Bu yerlərdə tikintisi hələ davam edən binalar da mövcuddur. Səbail rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimov yeni tikililərlə bağlı deyir ki, Cənubdərə sürüşmə zonasıdır və həmin yerlərdə tikili tikmək birmənalı olaraq qeyri-qanunidir və ola bilsin ki, söküləndə həmin sakinlərə kompensasiya ödənilir. Sürüşmə zonasında yaşayanlar danışır ki, köçürmə ilə bağlı söhbətdə elə rəsmilərdən eşidiblər.
Ümumiyyətlə deyirlər köçürmə söhbəti yoxdur, sadəcə inventarlaşdırılır.
Deyirlər.
Bəs siz məsələn niyə təşvişə düşmüşsünüz əgər köçürmə yoxdursa?
Məsələn icra hakimi JEK-dən gələn nümayəndələr deyir köçürülür. Sonra görür ki, belə hay-küy qalxır, deyir invertasiyadır ondandır. Biz zülümlə ev tikmişik, bizə heç nə yer sərf eləmir. Öz yerimizdə ölüm-ölümdə öz yerimizdə də öləcək.
Bax bugün mənim evim köçürdülər, gələnlər icradandır. Onu deyir ki, biz veririk yeni nazirlər kabinetinə ki, sizi köçürtmək istəyirik.
Amaliya İmanova və Səadət Əzizova danışır ki, narazılıqlarına səbəb olan bir məsələ də var. Evə az pul təklif etmələri. Amaliya İmanovanın və onun qonşuluğunda olan evlərin əksəriyyəti 2 mərtəbədən ibarətdir.
Evimdə vurdut 5 nəfər propiska, yoldaşım üstümüzə propiskada 6 nəfər də yaşayır. 6 nəfər o vaxt verirdi adam başına 3000. Mənə düşürdü, hətta 18000 pul düşürdü. $18,000. O evi verim, mən çıxa bilərdim.
Evləri 1 və ya 2 otaqlı, həyətləri isə 10-15 kvadrat metr olan sakinlər də narahatdır. 60 yaşlı Azad Hacıyev.
11 nəfər var evdə. Amma kvadrat metri haradasa 30 kvadrat metrdir. Heç olmasa kimdə azdır o sayına görə, uşaqların sayına görə verərlər.
Səbali rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimovun sözlərinə görə isə köçürülmənin adı belə çəkilmir.
2000-ci ildən sonra 150-yə yaxın ailə qalmışdı. İndi onlar dəqiqləşdirir. Çünki 2000-ci ildən buracan, məsələn, ailələrin sayında dəyişiklik ola bilər axı. Adi bir işdir, gündəlik işimiz. Bu gün orada ancaq inventarlaşma söhbəti gedir. Köçürmə söhbəti yoxdur gündəlikdə.
İsrafil Kərimovun sözlərinə görə bütün məlumatlar toplanandan və dəqiqləşdirmələr aparıldıqdan sonra nəticələr Nazirlər Kabinetinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndəriləcək. Bundan sonra hansı işlər görülməsi haqqında qərarı da aidiyyatı qurumlar çıxaracaq.
Vüsalə Əlbəylinin reportajına qulaq asdıq, verilişimiz isə davam edir. Təsəvvür edin ki, ATƏT-in yüksək çinli rəsmisi Aznifdən maşınla keçir, görür ki, uşaq, böyük, qadın, kişi hamı dəstəklə düzülüb, əllərində də vedrə su daşıyırlar. İndi onun reaksiyasını təsəvvür edirsiniz də Aznif meydanında.
Dünən Bakının mərkəz rayonlarından Səbahildə, Nəsimdə, Yasamalda, eyni zamanda Binəqədi rayonlarında su gəlməyib. Cəmaat küçələrə düşüb, eyni hal yaşanıb. Hökumət indi bu səbəbə görə, suyun olmamasına görə birbirini günahlandırır. Hadisələri kənardan izləyən biri ekspert isə deyir ki, istehlakçı istəsə vedrənin heyfini məmurdan almaq olar. İlqar Rəsul xəbər verir.
Dünən səhər tezdən su gəlmir. Su axtardı. Vəlimdə 2 dənə gəlmir.
İndi bəs hardan götürəsiz suyu?
Harada olsa bir yerdən alınmırsa olmasa.
Evdə nə edirlər bəs çay, su?
Mən bütün mətəl qalmışam da burada. İşdən gəlib əzimi yumağa su tapmıram. Ona görə gəlib su axtardı.
Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinə aid olan böyük bir ərazidə, əsasən Nəsimi, Səbail və Yasamal rayonlarında əhali su problemi ilə üzləşib. Evlərdə su olmadığı üçün qadınlar, kişilər, hətta uşaqlar da əllərində vedrə, bardaq və s. su tuta biləcək qablarla küçələrdə su axtarırlar. Ara sıra da olsa idarələrin ərazisində, ümumi həyətlərdə və ya lap elə yol kənarında gözə dəyən su kranlarının ətrafında növbə ilə su dolduranlara rast gəlinir.
Adın nədir sən?
Fuat.
Fuat, suyu burada niyə doldurursan?
Evdən gəlmir.
Kim göndərib səni su gətirməyə?
Anam. 2 gündür su yoxdur.
Bəs necə edirsiniz indi bu 2 gün?
Nə bilim valla.
Hələ əlimizdə su daşıyacaq. Vəziyyətdən çıxmaz.
Onu da deyim ki, həyat rəmzinin suyun borulardan qeybə çəkilməsi dükanların işinə yarayıb. 15-20 litrlik qablarda satılan suların alveri güclənib. Elə dükanlar var ki, daha da irəli düşmək üçün suyu çıxarıb qapının önünə qoyublar. Amma susuzluqdan ziyan çəkən sahibkarlar da var. Gündəlik gəliri maşın yumaqdan çıxan kiçik obyektlər necə deyərlər fəaliyyətlərini dayandırıblar.
Salam əleyküm. Su gəlmir?
Yox,
gəlmir. Siz işləyirsiniz də burada, bəyə onda nə ilə işləyirsiniz?
Bu gün gəlmir. Bizə başqa yer nasıl gəlir?
Bu da əlmə suyum.
Oyqadır, bir 20 oldu, sən lazım. Doğru deyil, gedin. Su maşının birini gətirim, 15-20 limon verim, gətirim, təcəyətlar.
Aynis Presin Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə istinadən yaydığı məlumata görə, metronun azadlıq stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar Binəqədi rayonu ərazisində diametri 1200 mm-lik su borusunun yeri dəyişdirilir. Ona görə də əhaliyə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranıb. Tikinən metropoliten idarəsinin rəisi Arif Rəsulov isə deyir ki, suyun verilməsində yaranan fasiləni onların ayağına yazmaq düzgün deyil. Onlar plana uyğun olaraq bir gün ərzində köhnə kəmərin 50 metrlik hissəsini kəsib yeni kəmərə qoşaraq öz işlərini yekunlaşdırıblar və suyun olmamasının metropolitenə dəxli yoxdur.
Piger köhnə kəmərdən başlamış, indi qutarmış. Su köhnə kəmərdən gedir. Öz o kəmər tamata getmir, o rezervuara gedən kəmərdir. Rezervuar nə oldu? Bizlə qutardı o belə rezervuar. Metronun boyunda yıxmayı xahiş edirəm.
Arif Rəsulov əlavə eləyir ki, inşaat meydançasına təkcə su kəməri yox, digər kommunikasiya xətləri, istilik kəməri, rabitə xətləri və yüksək ərginlikli kabellər də düşürdü. Onlar da köçürülüb. Bu inşaatda olan işdi, niyə belə sensasiyaya çevrilib, anlamır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Seyunov isə deyir ki, əslində vətəndaşların belə problemlərlə üzləşməsi ölkədə istehlakçı siyasətinin olmamasından irəli gəlir. İstənilən sahədə inşaat işləri səbəbindən vətəndaşların təminatı məhdudlaşdırıla bilər, amma bundan ötürü əhali əvvəlcədən məlumatlandırılmalıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xəbərdarlıq sistemi sıfır vəziyyətindədir. Bu, istehlakçı hüquqlarına nəinki simpatiyadan, antipatiyadan gəlir. Yəni, istehlakçı hüququ tanınmır. O demək ki, istehlakçı, mən nə vaxt istəsəm asaram, bağlayaram, kəsərəm.
Eyyub Seynov deyir ki, əgər ölkədə istehlakçıların hüquqlarına hörmət edilirsə, onda sayğacı olmayan evlərdən su pulu yığılarkən belə hallar nəzərə alınmalıdır. O ki, qaldı əhalinin hansısa təşkilatın günah hüsbatından uzun məsafədən evlərinə əllərində su daşımasına, onun zərərinin ödənilməyəcəyini vətəndaşlar yaxşı bilirlər. Gün ərzində Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı.
İlqar Rəsul.
Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sonuncu SMS-ləri sizə oxuyaq. Soruşmuşduq Qarabağ danışıqlarından nə gözləyirsiniz?
Salam Əlidir. 20 yaşında olan Azərbaycanlının Qarabağ yadından çıxıb köhnə nəsil də yavaş-yavaş qocalır. Dəhşət burasındadır.
15 illik mənasız danışıqlar yordu bizi. Belə getsə verəcəklər Qarabağı Zəngəzur Göyçə kimi. Sumqayıtdan bizə Bilal bəy yazırdı. Bu ismarıcı. Və xəbərlərin birinci hissəsi burada yavaş-yavaş başa çatır. Sizə hava məlumatını çatdıraq.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, gündüz yağış gözlənilmir, şimal küləsəcək, arabi güclənəcək, temperatur 2 dərəcəyə kimi düşəcək, 12-13 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, Lənkəran, Astara bölgəsində çiskin olacağı gözlənilir, rayonlarda 8-13 dərəcə temperatur olacaq.
Belə bu səhərdə xəbərləri bizdən eşitdirdiniz. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyyə Əsərsədə sizə səhər-səhər xəbərləri çatdırdıq. Gününüz uğurlu olsun və verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır. Saat 9-da görüşərik.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın teatr səhnəsində ən məşhur üçlüyün sonuncu nümayəndəsidir. Onu harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar tanıyır və hörmətlə yad edir. Dövlət dram teatrının əsas simalarından biri olan bu sənətkar yaradıcılığa çox erkən vaxtlarından başlayıb. Deyir, bu vaxta dək elə bir rol olmayıb ki, o istəsin, amma oynamasın. Özü demişkən, dövlətin sənət adamını təltif edə biləcəyi bütün mükafatlara layiq görülüb. Sonuncu mükafatlarından biri Azərbaycanın şöhrət ordenidir. Hazırda prezident təqaüd alır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən ümumiyyətlə özüm çox sevinirəm ki, çox şadan mən bugün gəlmişəm, böyle işləyirəm.
İşləriniz necə gedir, Siyavuş müəllim?
İşlərimiz çox yaxşı. Biraz təmir qanımız qaraldı. İndi hava hazır olacaq, bilmirəm. Hər halda biz həmişə hazır adam.
Səhətiniz necədir?
Səhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar balaca soğuk deyib sağ tarafım mən. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam, mən mindim aşağı, gəldim.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol, adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görün can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Ev yox, yaşımızın müsaadələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, ev yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həcc getmək çətin deyil. Həcc gedir adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısan. Ürəyin istəyirsə sənana halallıqla qismət olmalısan. Gedib o yeri görmək, gəlmək, bu çox böyük xoşbaxlıqdır. Amma bu bəzi cəmaatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həci gedib, gəlb həci edib. O dizgində həci gedib biləsən, sevəsən, o dünyaya gedib baş vurasan. Həci olmaqsın, yeri xalqın halına yanasan. Lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insan üzündə olmalıdır.
Siyavuş müəllim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, heç bunun yeri bura deyil.
Mənə rastla gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu gedib fırlanıb gəlirikən gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biraz qalıb ərə uğraçadım, mən dönüb şu dobri yola ki, o yoldan qayıdırdı filan. Çatırdım mən bir təhər ona yaxınlaşırım, deyirəm, mən həci belə nöş eləyirsən. Axsan gəlmirsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirəşib bir işi düşmüşsən, sən bunun işi gücü yoxdur. Sən olmasan, gedginlə, gezginlə, nə bir neynə, pul verdim mənim yerimə falan, dedim, gedim də, ələblər görün, gəlim. Oğlum, mən nə bilim, bu rab qıyamət, gülab, gəlmişmişəm elə yerə ki, dramal edim, Allah xoş gəlməz, falan. Hoşuma getdi, gəldi, o adamla da narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna pul verib, planlayıb, göndərib buna. O yaşılıq eləyib buna. Getdi, gəldi, o da narazılıq elədi. Dünyasını değişdi. Ya da o dünyada bəkəm.
Bəkəm.
Yüreğin tutar.
Yoxdur Nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov, Cavuş müəllim. Necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah Taala bilər, vaxt verir adama, vaxtla da götürür apar. Hər halda ikisi oradadırsa, üçü də yaxınlaşa bilər. Axtarsan, ikisi oradadır. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz. Bu işdə mənə, Nəsibəyə, Həzbəbəyə təkan verən Lütfəli Abdullayevdir. Üçlük oradadır. Ona görə mənə biraz ara verilik dörtlük yaxşıdır. Bir ad qoyaq, buna sonra götürək.
Sonra götürək.
İndi nə ad qoyuz ilə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Elə deyirlər. Mən nə bilim, elə olacaq, olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparam bilər də. Aparam, nə ad qoyub aparacaq. Əbə o...
Allah ömrünüz uzun eləsin.
Sağ olun.
Sənətdə bəxtiniz gətirdi, həmişə özünüz də deyirsiniz. Həyatda necə oldu, Siyavuş müəllim?
Sənətdə həri baxdım, yaxşı gətirdi, istədiyimə nail oldum. Etədələ gəldik bu mərtəbəyə çıxdıq deyə, məsələn, xalq artısı oldu, şöhrət orqanı oldu. Dövlətin nə xeyr işləri var, hamısı bizə verdilər, təqavüddü, nəmlədi, nədi. Sağ olsun, onlar da sənəti sevəndilər. Heydar Əliyevdən tutmuş, İlham Əliyevə kimi, hamısı sənət aləminə hörmət eləyirlər. Əlbəttə bu qabaqlar yox idi, laf qabaqlar. Bizim elə sənətkarlarımız olub ki, biz onların heç yalından yer olub keçə bilmərik. Onlar heç, bunların heç birinə nail olmadılar.
Verilmədi onlara.
Verilmədi. Çünki o cür adamlar da yox idi axı. Sənəti sevən adamlar, sənətin qulluğunda duran adamlar yox idilər. Onlar dünyası değiştiler, gittiler. O xoşbaxt aləmə biz rast gəldik. Qaldı həyat barədə ikinci, mən onu əsas saymıram həyatımda. Əsas sənətdir. Çünki sənətə bağlılığımdır. Sənətçilər mənə tibar edir. Sevirik bir-birimizi. Mən çox şadam ki, sənətdə bu mərtəbəyə gəlib çıxmış.
Çavuş müəllim, Hellasın arasına qoymağa bir şeyiniz olur, yoxsa... Daha oxumursunuz o kitabı.
Oxumuram, çünki ona ehtiyac da yoxdur. İndi o qədər pulu verirlər adama ki, adam hələ donar da.
Ha, yıllar sonra.
Cənə sağ olsun, devletimiz devlet saxlayır.
Saxlayır.
Devlet. Saxlayır, devlet əl tutur sənət adamlarına.
Amma heç özünüz də özünüzə rəva bilmirsiniz. Yox, bəzi sənətkarlar kimi harada gəldi görünəsiniz, nə bilim, toylarda müəyyən...
Yox, görmürəm, biz nə görə, ona görə o qədər şiit falan yox. Tüm televizyonlar məni çağırıb, hamısını at qazanmış. Hamını at qazanmışım. O, şiit, şov, nə bilim, nə, belə-belə şeylər çıxırlar. Nəyə lazımdır onlar? Nəyə lazım? Xax oturub, arvadınla, uşağınla, atasınla, anasınla. Ayıbdır belə şeylər, ax, bilirsən.
Siyavuş müəllim, sentyabrdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
72 olub yaşınız, yoxsa biraz da keçdi?
Yox, 35-ci ilə mən.
35.
73.
73-dür artıq. Uşaqlıq necə keçib? Çətin dövrü idi əlbəttə o vaxtlar.
Uşaqlıq dövrün belədir ki, uşaqlıq dövrü görün nə qədər çətin olsa, nə qədər müharibə olsa. Görmüşük, məsələn, müharibənin özünü vuruşanları görməsək də, pilinləri görmüşük, getiriblər, nə bilim, burada işlədiblər, neyiniblər. İndi o taxtaların arasından qara pul istəyirdilər bizdən, 5 köpəkliyiz atdı. Və 100 lira düzəldirdilər, neyiniblər o vaxt.
Əsirlər istəyirdi pulu, hə?
Hə, pilinlər də əsirlər, ha. İstəyirdilər, biz də verirdik, bizə üzüyü verirdi birdən, məsələn. Ondakı o 5 köpəkdən 15-dən 10 lira düzəldər. O satmasını düzəldmirdilər, hələ belə günləri keçsin deyə.
Deməli, 5 köpükdən üzük düzəldirdilər.
Ha, o qızıl oxşur axı, o rəngdədir. Düzəldirdilər, rəngləyirdilər, neynirdilər, parıldadırdılar, ha, o qızıl oxşurdu. O günləri görmüşük, o günlərdə yığılıb həyətdə tamaşaları vermişik. Həyətdə nə bilim, cürbəsə oyunlardan çıxmışıq ki, baxsınlar bizi, bəyənsinlər. Elə, mən 1949 idi, 48 idi. Məsələn, girdim dəmir yol məktəbinə. Jelizlər oşu üçülüşüdürlər. Onu görə biraz kasıbdır, ailəni saxlamağa, köməkləmək, işləməyə lazım idi. Oranı qutardım. Amma orada da işləyə bilmədim. Fikrim, zikrim elə teatr aləmi idi. Dram dənlərinə gedirdim. Onun bizdə gedişdiydi biz. Ağdaş Qurbana var idi.
Allah
rəhmət eləsin. Onun dərinə gedirdik. Hələ elə elə elə yavaş yavaş gəlib musiqili komediyada xora nə bilim nəyə nəyə kömək elə. Sonra belə oldu ki əskər getdim. Əskərliyində də qoşuldum uşaqlara. Tamaşa istədim. Bəzi bax bıraxırdılar, bıraxmadı, qaçırdım.
Əskərlik hər də oldu Siyavuş müəllim.
Lənkəranda. Lənkəranda Azərbaycan yerində qaçırdım. Gedirdim ora mədəniyyət evinə. Uşaqlarla bir yerdə Meşdubat tamaşası qururduq. Bu Nazim var, oxuyan Nazim. O Lənkəranıdır, onun cavanlıq uşaqlığı vaxtı idi. Yaxşı oxuyurdu, onu ora dəvət eləyirdi filan deyir. Çox yaxşı olandı. İndi burada adlısanla oxuyandı.
Bu Alim Qasımovun bir müsahibəsini oxudu. Burada sizin adınız çəkilmiş deyəsən. Qohumluğunu çatır.
Qohumluğum çatır, ha. Çatır, dəndirci çatırım.
Çatdırıq da onun həyat yoldaşı, sizin qohumunuz.
Onun həyat yoldaşı mən bibim qızı. Götürüb qaçmışdı. Bibim vermirdi ona, götürüb qaçmışdı. Nağıt dava saldırdım, ay bibi. Gedi alaq, tutaq, döyük, alaq, getirin. Lazım sənə o qız. Daha bu qızdan qaçırdım, istəyib. Pisi yaramış, indi pulu yoxdur da toy eləsə filan etsə. Yox, bana vermem, bir benim kim alacaq kızı.
Niyə vermedi ki?
Niyə ki? Elə sonra özü də çox istədi onu. Gəldi mən sənə qurbanım, onu Asaf Zeynallıya düzəldiydi filan.
Alim Qasımovda müsahibəsində deyir ki, Siyavuş Aslan düzəltdi məni.
Onu mən düzəltdim deyəndə mən danışdım. Ora özüm də getdim qasırla. Vasif adı gözəl oydu oranın direktoru. Rəhmətli. O mənim xətrimi çox sevdi. Deməli, mən gedib onu ağzasında, o sevindi. Sonra qasıroldan gəldim, deyilər, gidib. Belə.
Beş veriblər özlə.
Gidib, getdim Vasifin yanına. Vasif mənim deyil ki, Siyav, sən bir dürür getirmişsən, deyil. Bura deyil. Minnət sad lazım deyil. Bunun da səs soru çalacaq. Bu elə oxuyandı ki, onun gələcəkdə Azərbaycan deyil, beləcəklə. İndi hər baxanda ona uzaqdan mən fəxr edirəm ki, bu mənim nə yaxşı olub ki, bir qızı qaçırdı. Bax, bunda özünü mənə qovum kimi tanıttırıb Azərbaycanda. Mən də fəxr edirəm alimlə. Bayaq bir söz işləyir, dedim ki, mən çağırırlar televizorları getmirəm falan. Ailələrlə, nə oradan, buradan asırlar, tökürlərlə, biabırçılıq halda mən istəməzdim ki, alim olan arasında olsun. Bəzi vaxt görürüm, saqqızını uğrayırlar, çür, nə bilim, danışırın. Heç ona da rəva bilməzdim ki, əfsar olsun ki, görmürük bir-birimizi, uzaqdır məndən. Mən onlarla radio vasitəsilə işitsər, deyərdim, getməsin. Elə yerlər. Elə yerlər adamı xoşbaxt eləmir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Siyavuş müəllim, amma tələbə yetişdirmədiniz, özünüz dərs demədiniz.
Yox, tələbə yetişdirmədim. Mən onu bilirsiniz, özümə əksiklik, yüksəklik, nə bilmiyor, bilmirəm. Ona görə demədim mən dərs ki, mənim vaxtım yox idi. Mən teatrda hər gün işləyirəm. Boş olan kimi gedirəm görüşə. Boş olan kimi 3-4 nəfərlə çıxıram Azərbaycan rayonlarına. Bu həm də dərsimi ilə tələmə əmələ gəlmir axı. Tələbə gerək müəllimin yanında olsun. Bütün işinə baxsın, tamaşa eləsin. Rejissorun yanında tutsun gözünü necə işləyir bu, necə danışır, necə gedir, necə gəlir. Nə işlərlə məşğul olur bu? Bu, aktorun işindən gəlməlidir. Amma oturub elə parta arasında dərs demək. Mən onu deyim ki, necə tələbələr var belə fəxr edirlər, elə müəllimlər də var. Dərs deməklə fəxr edirlər. Qoşulurlar, gedirlər, gəlirlər. Xalqası professorluğuna daxil olur. Dərs deməklə professor.
Siyavuş müəllim, rayonlara dediniz, çıxırsınız arada. Nə çəkir sizi ora?
İndi əfsus ki, rayonlarımız yoxdur. Qabaq rayonlar var idi, qalxuzlar var idi. Gedirdik bir dənə rayonkom katibi ilə görüşürdük. O da fəxr edirdi ki, sən onun rayonuna gəlmişsən onun yanına. Bir gün rayonda, gündə də 2-2 qalxuz. 15 gün rayonda qalırdıq. Həm dövlətin planını yerinə getirdik, həm ki, bizim planını yerinə getirdik. Hər halda yaxşı gəlirdik. Baş, indi rayonu çıxsan bir dənə rayon. Qalxuzları yox, savxuzları yox, heç yox.
Dənizin qırağında çay içəndə nə düşünürsünüz? Bilirəm arada çıxıb boş vaxtınız olanda dənizin qırağında.
Yox, dəniz kukla teatrının yanında bir çayxana var. Oranı çox sevilir. Oran hələ bir növrəsi artistlərlə başlayıb. Rəhmətli Lütfəli orada olub, Bəşir Səfəroğlu olub. Bütün köhnə artistlər oraya gəlirdilər. Həm də oranın işlədəni müdiri kimsə, onunla dost olurdu. Heç kim də bizə görə ona deymirdi, filan əmirdi. Ki, bura filan keçirə gəl. Gedir, indi də söküblər, dağıdı və hər yana yerizat düzəldirlər. Mınıb tölünlə götürüblər, hər dillə dikəcəklər. Ha vaxt dikəcəklər, Allah bilir.
Məsə onu sökən bilmədi ki, bura kimlər yığışır, bunu bəlkə hiç söyməsin.
Yox, ümumiyyətlə, belə yenilik gedir axı. Bütün bulvarın planı var. Arxitektor bilər də.
Səhəş müəllim, hansı tamaşanızın məzmunu deyək ki, sizin taliyiniz oxşadı?
Mən taliyim heç mi?
Oxşamadı.
Heç mi? Allahın köməyinə 73-ə satmışam. Hələ bu vaxta qədər elə rol olmuyor ki, mən onun həsrətində olam ki, mən onu oynamaq istəmişəm. Amma bu yaxında Elçin gözəl bir əsər yazıb Arılar arasında. Orada belə oldu ki, mən o sözümüz tutmadı. Sonra görürüm, yox, şarpaşap meşk edir. Kimə gəlmədiniz. Bunlar çox gözlədilər, məndən aldılar, verdilər başqa adama oynamağa. Bilirsiniz, o əsər oynamaq deyəndə mənim bizi ürəyimdən olmadı ki, mən əsəri bu qədər sevirəm. Rolu bu qədər sevirəm. Elçin, həmişə deyib ki, mən artistə görə yox, tamaşaçılara görə əsər yazıram falan. Amma bu əsər dedi ki, məhz bu rolu mən Siyavuş Aslan üçün yazmışam. O mənə yer elədi ki, o mənim üçün yazılan rol başqasına qismət oldu.
Qismət olmadı. Elçin əfəndiyimin xəbəri oldu bundan?
Elçin zəng elədim, Dağabaşı xəbər göndərdim. Dedilər də filan da Elçində bir xəsiyyət var ki, o dünyasında yaxınlaşıb ürək sözünü demir ki, vəzifə adamıdır filan da birdən ələ bilərlər vəzifəyə görə şeydir. Amma atası rəhmətli, o çox zəhmli və həmli adam idi. O kimə rol verir Dianar səhnədə. Amma indi bəzi vaxt Elçin məni sevindirir ki, yaxşı yazardı. Amma demir də öz sözünü də alı üçün getirmiş. Hər halda mən qurban verdim. Mənə qurban vermədilər. Əyb yoxdur. Elçin, hələ çox yazacaq Allah canını sağlar. Elçin də mənim xəcalətimdən çıxar. Mən də Elçinin xəcalətindən çıxaram.
Elçin xəcalətli borçlu qalmaz. Siyavuş müəllim, valideynləriniz kömək idi?
Valideynlərim deyəndə atam rəhmətli adi şoförünü soruldu pensiyası, xəstə idi. Anam da ki, həmişə evdar qadını olub, dünyasını dəyişən kimi də evdar qadın kimi.
Sizin o uğurlarınızın, ailiyyətlərinizi çox görə bildilər, yoxsa?
Ha, mən çoxdan xalqarçısıyam axı. Mən sovetlərin xalqarçısıyam.
Yadımdadır, yadım.
Bəli, ona görə rollarımı görürdülər, çağırırdım, gəlirdilər, baxırdılar. Bircə, nənəm mən narazılıq edirdi, atamın anası. Niyə? O, ağanə neydi adı, ağanə? O rəhmətli dedi ki, mən bilmirəm, gedir otacım teatrı qabağında dilənçilik edəcəm. Xoçsundan siyahmışdından nəsi dilənçilik eləyir. Sən qazandığı getir, yasın mənə ver. Demək ki, nənə, biz ailə var axı, filan var. Gürt, dedi, axı şeyim yoxdur.
Ondan qalırdınız yanında?
Yox, yanında qalmadı. O qızın yanında qalırdı. Mənim atam rəhmətli də nənəmin yanında qalır, ana nənəmin yanında. Ha, o arva tərəfə yıxılmışdı.
Siyavuş müəllim, demişdiniz ki, hiss eləsəm ki, lazım deyiləm, səhniyə gedəcəm.
Hə, mən hazıram getməyə, mən dönə-dönə demişəm. Mən osta təqavüd alıram, dövlət təqavüd alıram.
Prezident təqavüd
alıram. Prezident təqavüd alıram. Pensiya, obri pensiyamı alıram. Bəsim də.
Bəs səhnə?
Da səhnə özləri deyilsə, mən ki, istəmirəm ki, da səhnə nəyəm lazım? Sənə xalqı lazımdır, tiyansın dalımdır.
Hələlik ki, lazımsınız, özünüz bilirsiniz.
Hələlik lazım. Hələliyə də nə qalıb ki?
Bilmək olmaz. Siyavuş müəllim, bu 73 yaş həm də o deməkdir ki, çoxlu taytuş, dost, tanışın, həmkarların hüzrünə getmiş adam olur.
Bilirsiniz, mən deyimsə ki, mənim tanış-bilişim çox idi. Mənə də saxlayanlar olardı, həm mənəvi, tərəfdən, mat tərəfdən, amma iş kömək eləyirlər. Əfsuslar olsun ki, 99% dünyasında iş. Birinci, Lütfəli getdi qol qanadımız. Lütfəli rəhmətlik çox sənət qədri bilən adamı. Kim sənətkərdirsə, onun üçün canını verər. Məsəl üçün, indi tanıdığımız o Nəsibə Zeynalova, sonra Bəşir Səfəroğlu, bu adamlar sənətini, bizim sahəni yaxşı bilənlər, sevənlər və canlarını qoyan adamlar idi. Onlar da Lütfəlinin qatilini olur. Hamısının qulluğunda Lütfəli durur. Lütfəli gələndə xalq ayağa qalxır. Sən hesab elə ki, Lütfəli gəlib rayonların birində deyib, qıza ki, biz katıb lazım, nəhərdə burada, deyir, içərdə iclas var. Deyilə, Lütfəli gəlib iclas sor eləyir. Katıb oradan cəmatı bıraxıb, geçsin öz işi başa, qudalaşıb, öpüşüb və apar biz içəri, nə lazım deyib. Bu rayonlarda olan hörməti də biz Lütfəliyə görə qazanmışıq. Lütfəli də belə hörmət olub. Bir söz, amma indi elə sənətkar da yoxdur ki, biləsən ki, bu neysə demək istəyirmir, qoymurlar deməyə. Burasən qapazı başı var, deyəm, bir şey mühəndir, deyinəm.
Siyavuş müəllim, amma indi siz də məncə hansısa rayona getsəniz, icra başçısına və belə də aşağıda desəniz ki, deyin, Siyavuş gəlib sizi qarşılayar.
Yox, elə deyir.
Yox?
Yox. İndi Allah texnikanın canını sağ eləsin. O turba pozun qoyurlar, bir üzrə çıxır bayra, qətdən üzü qoyuna fırlanır belə. Bilə, baxır uzaqdan kim gəlir. Bu saat zəngə o saat ki, Siyavuş gəlir deyəsən, bana kənədini yoxdur. Abiyyətdir. Bilirsən, o bilir ki, mən gəlirəm xeyri yadamda, mən gəlirəm konsertə, məsəl üçün, orada özümdən aktyorlar getmişəm, 7-8-dən var, onların üzünə ağırlamayıb. Bu qabazdan hamısı yox, ha, bəziləri.
Bu bəzilərinin problemidir, yəni bir insan kimi, yoxsa Siyavuşa nə olub, yoxsa zəmanə belədir?
Yox, mən necə deyim, biz onsuz da bu saat xalqdan asılı sadamıq. Bu belədir ki, burada bilet gedirlər, satırlar, deyirlər ki, falan kəs oynayır, gəlin, onlar onsuz da gəlir. Mən rayonlardan aşırım, rayonlardan biz asılı yaxır rayonun böylərindən, rəhbərlərindən. Onlar deməlidir, onlar bir himci məlumat yan görə ki, xalqı yuxarı Siyavuş gəlir. Onu eləməsələr olmuraq sarayında. İndi əlbəttə dövrə görə dövrün adamlarına, dövrün rəhbərlərinə. Bax, misal üçün, Heydər Əliyev eləyib, sənəti sevirdi. Çıxırdı səhniyə bizim yanımıza, baxdıq tamaşadan danışırdı. Kim yazıb onu, ondan yaxşı. Aktorlardan yaxşı, ağla baş açırdı hamısını. Bana Allah bir, elə bir qüvvə vermişdi ki, o başqa adamda ola bilməz. Sənətə hörmət elə ondan gəlir də. Onun, misal üçün, prezident mükafatından, təqaüdündən, sonra oğlu yolunu davam et. Başqa adamın əlinə düşərsə, vermir, əvin eləyəcəksə. Hə? Ona görə gələk, sənəti biləsən, qayğısına qalasan və onun qiymətini verəsən.
Siyavuş müəllim, heç olub ürəkdən möhkəm belə ağladığınız vaxt?
Çox. Onu deyim sizə ki, yaşa dolmaq bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən yox. Kövrəlmi adamı yaşadığı olan adamlar çoxdur. Sənətdə oynadığın sözə qarşı, misal üçün, mən axırda bir əsər vardı, oynadım, Kaş Araba Aşmayın.
Bəli.
Orada Aqap oynayırdım. Bu əsər çox yaxşı əsər idi. Biz bu ilə Türkiyə getdik. Oraya yaxşı yer tutdu, gəldi filan. Orada bir qız çıxdı qabağıma, deyir, xoş gəlmişsiniz, belə elə elə. Amma mən bir şey çox təəssüf eləyirəm. Dirəm, niyə təəssüf eləyirsən? Təəssüflənirəm ki, niyə Azərbaycan tamaşası gətirməmişsiniz, gücü əsəri gətirmişsiniz? Dirəm, qızım, bu vacib lazımdır. Biz insan həyatını gətirmişik. Nə təfotu var ki, o hər millətsə. Biz bunu gətirmişik ki, baxın, görün insan, alınır, alınmır. Bir dedim, sən təəssüf edirsən, biz nəyə getirməmişim? Mən səndən çox təəssüf edirəm ki, bizim Azəri yazarlarımız belə yazmıyorlar ki, belə bir əsər getirir.
Siyavuş müəllim, nə sözünüz qalıb deməli?
Onu Allah-u Teala bilər, nə sözüm qalıb. Onu deyəm mənə.
Adamlar var, tutaq ki, bir vəsiyyət eləyir nəyisə. Adamlar var, bir tövsiyə eləyir. Siz nəyi tövsiyə eləyərdiniz?
Mən tövsiyə edirəm cavanlara ki, cavanlar işdəkli olsunlar, işləsinlər. Nətər özündən böyüyünə qulaq assınlar. Özündən böyüyünün yaxşısını götürüb pisini açsınlar. Mən tövsiyə edirəm cavan rejissorlara ki, rolları düz bölsünlər. Əsərlər üzərində yaxşı işləsinlər. Yaxşı işləyən rejissorların qədrini, qiymətini bilməyib dalıcan danışmasınlar.
Cəmaata nə arzulayırsınız? Sizib sadə Azərbaycan.
Cəmaata sağlığı. Mən çox sevinirəm ki, mən bu danışığım respublikadan kənar gedəcək. Kənarda yaşayan Azərlər eşləyəcək. O Azərlər ki, mənim gəncliyimi görüblər. O Azərlər ki, mənə həmməş qovraq görüblər. Qovraq da saxlasınlar yaddaşlarında. O yaddaşlar onu sağ salamat edəsin.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz ölkənin teatr və kino sənətində ən tanınmış simalarından biri Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təqdimatı həmişəki kimi mən edim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.